forseti. Í síðustu viku kynnti hæstvirtur utanríkisráðherra það ákvörðun sína að leysa upp samninganefndir aðild að Evrópusambandinu. Ég vannst ráðherrann að vísu hæstvirtur helst til freku til valsins og til að henni átt að bera ákvörðun undir alþingi en þessi það sem kom fram í skýrslur áþeirans var nú svona svolítið haltum í sleftum í ákvörðun því að enn verður Evrópusambandi okkar nánasti samstarfsaðili í utanríkismálum og eftir því sem átti helst skilja á ráðherranum hæstvirtum á að taka upp tvíhliða viðræður um alla þeir þættir sem ekki eru í EES-samning. En umsóknum aðild Evrópusambandinu hafði ekki bara í för með sér samstarf ráðherra og embættismanna við starfsfélaga þeirra innan sambandsins, heldur einnig samstarf þingmanna. Tvisvar ári eru haldnir svo kallir COSAC-fundir, það eru samráðsfundir sitja 6 þingmenn frá hverju þjóðþingja aðildarríkjana og frá Evrópuþinginu. Og 3 þingmennum umsóknarríkja, svo kallara, er boðið á þessa fundi. Íslenskir þingmenn hafa sótt þessa fundi, allavega síðasta kjörtímabil, og einnig er starfandi sameiginleg þingmanna nefnd Evrópuþingsins og Alþingis og sem einnig hittist þessar ári. Mér langar nú vegna þessa nýja ástand sem komið eru upp að spyrja formann háttvirtan utanríkismálanefndar Birgi Ármannsson hvort og þá hvernig þessu samstarfi þingsins verði hagað þegar við erum nú umsóknarríki án samninganefndar. Verður íslenskum þingmönnum áfram boðið að sitja COSAC-fundi og kannski ekki síður munu þeir þekkjast það boð. Og í annars stað verða einhverja breytingar og samstarfi Evrópuþingsins og Alþingis og þá hverjar verða þær.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur Norður Birgir.